rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté, originální témata v rozhovoru Veroniky Rupert a Martina Minhy na Rádio Wave.
V roce 2012, tehdy jako 25-letý vodní slalomář na letních olympijských hrách v Londýně, byl vůbec naším prvním sportovcem, který pro nás na této olympiádě získal medaili. Byla stříbrná. O rok později se radoval z titulu mistra světa před českým publikem na domácím kanále v Troji. Od té doby přibyly další v uvozovkách vodní úspěchy, ale taky třeba hlavní role ve filmu, spolukomentování v televizi, podnikání a cestování. Jak se změnil jeho život po úspěchu na olympijských hrách a jakými aktivitami se hlavně zabývá teď v roce 2018, o tom si budu povídat s Vávrou Hradílkem. Vávro, vítej na Radio Wave.
Dobrý večer všem.
Nejprve technická informace pro posluchače, protože ty máš i dnes jako tradičně nabitý program, tak jsme se dohodli, že budeš propuštěn ze studia už ve 7:45, tak si do té doby budeme víc povídat a tu poslední čtvrt hodinku do té 20. hodiny zkrátka budeme hrát. Já když jsem tě minulý týden kontaktoval, tak jsi mi psal, že jsi v Japonsku. Příští olympijské hry letní jsou v Tokiu, tak je v tom nějaká souvislost, spojitost?
No, těžko říct. Asi ten prvotní plán nebyl takový, že bych se rozhodl kvůli tomu, že tam za 2 roky je olympiáda, ale samozřejmě to téma je jako... To se nabízí. Já jsem se vlastně jako dostal na to olympijské sportoviště, nebo respektive k němu, abych se podíval, jak jdou přípravy a jak hlavně ta stavba vypadá, jak lokačně nebo nějak technicky, mě to zajímalo. Takže jsem to využil a samozřejmě dá se i jako z týmí cesty teďkon vytáhnout i nějaká zkušenost, jak to tam chodí, ať už jde o nějaké místní zvyky nebo vůbec ta situace, jaká tam je, kde se dá třeba eventuálně pádlovat mimo tu trať, která bude na olympiádu. Takže jo, ale tady to bylo vyloženě, že jsem dostal pozvánku od jednoho místního klubu, který je kousek od Tokia, respektive ještě v Tokiu je, ale je to přece jenom 2 hodiny od centra v horách a věnoval jsem se tam místní mládeži, tak bylo to hrozně hezký a vidět, že se tam snaží i díky té olympiádě ten slalom posouvat dopředu.
Ty obecně hodně cestuješ. V zimě jsi byl, tuším, na Novém Zélandu, v Kanadě, v Austrálii. Jsou to ty typicky poznávací zájezdy? Nebo si třeba hledáš konkrétní vodní kanály a zkrátka tam jezdíš? Nebo jaký je důvod těch tvých cest?
No tak samozřejmě primárně jezdím jako tam, kde se dá trénovat nebo kde závodíme. Takový ty aktivity, jako třeba zrovna Kanada, kde jsem byl letos v lednu, tak to jsou samozřejmě i lehce tréninkový, ale i taky trochu poznávací. Ale nicméně pořád ten sport u mě jako je priorita a je to moje hlavní aktivita, takže musím podřizovat mé cesty tomu, abych mohl trénovat na těch lokacích. Takže si samozřejmě mám v hlavě ještě další plány a víc těch cestovatelských snů, který si doufám splním po tom, co nebudu už třeba tak aktivně závodit.
Myslíš si, že by si mohl tohle všechno dovolit, když by si to stříbro zkrátka v tom roce 2012 neudělal? Předpokládám, že to ti muselo změnit život. Dostal se s lidem do podvědomí, byl o tebe zájem. Byl to ten zlomový bod ve tvém životě, ve tvé kariéře?
No já jsem měl to štěstí, že vlastně cestování ve mně bylo i jako před tím Londýnem. A nebo obecně před olympiádou i v Pekingu. Dostal jsem se i jako díky partnerům do takové jakoby docela pohody toho, že jsem si mohl dovolit odjet na 3 měsíce na Zéland do Austrálie, mimo jako nějaký rámec prostě naší přípravy svazové, což si myslím, že tam už jako pro mě byla velká změna, když jsem se jakoby trochu naučil pracovat marketingově a mohl jsem využít tady ty prostředky, které jsem prostě z toho sponzorinku dostal. A tak tam bych asi viděl ten zlomový moment. Ta olympiáda samozřejmě byla už potom taková ta třešeň a nechci říkat, že mi to nezměnilo život, nebo že mi to neotevřelo další možnosti. A to stoprocentně. Ale já určitě vím, že ten moment přišel už třeba řekněme v roce 2007-2008, kdy jsem si uvědomil, že se díky sportu mohu dostat prostě na druhý konec světa.
Mm-hmm. Bavil tě, teď mi řekni upřímně, v uvozovkách ten humbuk mediální, ty mejdany čerstvě po té olympiádě? Jak jsi to vnímal?
No a já si myslím, že mě bavil, no. je to ta myšlenka nebo vůbec ta vzpomínka na to, nebo vzpomínky jsou velice divoký, no. Ale asi jsem rád za to, že jsem to podstoupil. Někteří sportovci se snaží jako toho jako vyvarovat a vlastně se zpátky zavřít do té nějaký bubliny sportovní, ale já jsem společenský člověk a baví mě poznávat nový lidi, nové možnosti, nové příležitosti a určitě si dokážu teď vybavit momenty, na které jsem jako mohl říct ne, nebo různý nabídky, aktivity. A bylo toho asi hodně.
Čili něčeho lituješ?
Ale asi bych neřekl, že lituju úplně, ale 100% bych to teď možná udělal trochu jinak. A ono to člověka může dohnat hodně. A jako částečně si myslím, že mě to i dohnalo, ale takový život. Já si myslím, že se s tím nějak jako člověk jako dokáže popasovat, pokud má všech pět pohromadě.
Na druhou stranu, ty se asi i kvůli tvým různým projektům, troufnu si říct, i smlouvám s některými možná partnery, musí zkrátka vracet do Česka. Já vím, že často zmiňuješ tvou aktivitu ve sportovním marketingu, ale on je to docela dost široký pojem, tak zkus nám nebo ostatně posluchačům popsat, co přesně teď hlavně děláš. Jaká je tvá úloha?
No, tak jako já se připravuju na další sezónu, to je moje taková nejzásadnější úloha. A dělal jsem teď nějaký jako svůj plán na další sezónu, na další rok a možná i jako vyhlídka na rok 2020. A opravdu samozřejmě ten hlavní plán je to, abych se vrátil do manšaftu, ve kterém jsem teď 2 roky nebyl a víceméně jsem tak přišel o ty hlavní světové závody. Protože samozřejmě mám pocit, že vlastně i před, já nevím, 2-3 roky zpátky jsem měl poměrně vážný zdravotní problémy
s páteří. To byly ty záda.
A z toho jsem se prostě dostal a to je to tak nějak jako pozitivní teďkon, takže si myslím, že ta šance tam je a i když vím, že to nebude vůbec jednoduchý, tak je to tak teďkon takový můj hlavní plán a cíl. Takže se věnuju hlavně jako sobě a té přípravě na tu další sezonu a pak do toho samozřejmě ještě nějakých pár mých aktivit je, ale dominance je teď trénink a kajak. No.
Čili je to tak, že když jsi dostal nabídku jet do Japonska, tak si ale automaticky musel jim říct, že podmínkou je, že si zkrátka sebou bereš loď a že tam budeš trénovat, je to tak?
No, tak já jsem tam měl i závody, každý den jsem vlastně mimo toho, že jsem měl řekněme 2 hodinky jako tam s těma juniorama, tak jsem měl ještě 2 hodinky pro sebe a strávil jsem tam docela dost času na divoké i na klidné vodě. A hlavně tam byla výborná parta i mých kamarádů Japonců, vlastně s tím jedním klukem se znám už asi 20 let, takže to jsou prostě lidé, kteří mě jako svým způsobem ovlivnili i v tom vnímání vůbec, proč sport dělat, nejenom kvůli nějakým medailím, ale kvůli tomu, že třeba právě, když jsem se s tímhle člověkem v 11 letech potkal, tak že se s ním o 20 let později můžu jako procházet a po horách v Japonsku. No.
Mě zaujalo, že ses nikdy nepovažoval za profesionálního vodního slalomáře. To si říkal ostatně v jednom rozhovoru. Na druhou stranu říkáš, že si to bez té vody nedokážeš představit. Tak je to tak, že už není tvou hlavní ambicí vyhrávat. Že ta motivace možná už je třeba jinde. A tu vodu už máš opravdu jako takovou mentální očistu, jako doplněk, jako nějakou možná svoji vlastní psychohygienu. Ona to je asi droga, předpokládám pro tebe.
No to je to. To si řekl dobře, já jako samozřejmě, že jsem jako profík, že jo. Já dělám to na profesionální úrovni a jako spíš tohle to asi mělo znamenat to, že vlastně jsem si nikdy jako neuvědomil, že bych chtěl být jako, že bych se s tím chtěl živit, že by to měla být jako moje hlavní jako část toho, co budu v životě dělat a ono nějakým způsobem dospělo k tomu, že to tak je teďkon a je to krásný pocit jako dělat něco, co člověka baví, dělat to naplno a mít podmínky k tomu, vytvořit si je nějakým svým přístupem k tomu sportu a jako ten teďkon si nedokážu představit, jako ta motivace vítězit pořád je, ale určitě jako už to není tak, jak to bývalo před 5 lety. Tam to bylo úplně někde, tam to bylo prostě 150%, teď už je to samozřejmě někde jinde, vnímám další okolnosti.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Vávro, musíme říct, že ty nepocházíš z rodiny slalomářů, kajakářů a často zmiňuješ, že jsi ten sport oblíbil v roce, tuším, 1996 při sledování olympiády v Atlantě. Tam královala Štěpánka Hilgertová. Byla právě ona možná tou hlavní inspirací, když jsi byl dítě a viděl jsi, jak vyhrává?
Já jsem to asi takhle nevnímal. Já jsem nikdy neměl nějaký vzor nebo idol, prostě neměl jsem v dětství nějaký jako někoho, ke kterému bych zhlížel a který by mě táhnul k tomu. Jako.
Čili se ti líbil ten sport
ale
obecně?
Spíš to byl ten sport, no. A já se musím přiznat, že asi ani neuvědomuji vlastně ten jako moment, že jsem říkal, hele, tady Štěpánka vyhrála, tak to chci dělat, to se mi líbí. Spíš asi mě fascinovala ta voda. A je to paradox, protože já jsem vlastně neměl moc dobře plavat dlouho a jako vlastně jsem se i té vody tak trochu bál a možná to mě jako přitáhlo k tomu. No. Jako do dneška si pamatuju, že jsem viděl jenom tu maličkou peřej, která je v Troji a já jsem z ní byl teda úplně jako vyklepaný. takže si myslím, že spíš ta voda mě přitáhla k tomu. No.
Jsi říkal vyklepaný, tak ale respekt vnímáš asi neustále.
No to je i velký respekt. Myslím si, že i ti nejlepší kajakáři extrémní na světě vlastně jsou nejlepší díky tomu, že ten respekt i vodě mají.
Napadá mě, znáte se třeba se Štěpánkou Hilgertovou?
Jo.
Byl jsi za ní pro radu někdy? Mě napadá třeba v té olympiádě v Pekingu v roce 2008. Ty jsi tam tenkrát, myslím, nemohl odjet se svým trenérem. Tak,
no, tak samozřejmě se Štěpánkou se známe dlouho. Tak já přece jenom ten sport už dělám taky 21, 22 let. Už teď 22. rok. A Štěpánka možná i třeba na té první olympiádě mohla zafungovat pro mě jako nějaká, tak jako byla tam z nás nejzkušenější, takže jsme mohli využít nějaký její jako rady, jako co třeba, já nevím, jsou maličkosti, jo, ale jak je třeba nejlepší prostě kdy dojet do té olympijské vesnice nebo vůbec takhle takový. To jsou taky maličkosti, já už se ani nevybavu, ale vím, že samozřejmě jsem se jí ptal na to, jak to. Ale nikdy jsme jako nějak neprobírali moc do detailů různý jako věci, co se týče vodního slalomu. No.
Tvá aktuální situace, teda říkali jsme, že záda jsou doléčená, tak ambice jsou veliké pro příští sezónu?
No, tak já se především hrozně těším z toho tréninku a těším se z toho, jaký bude mít plán teďka vlastně. V pondělí odjíždíme do Francie a do Španělska, kde se budeme připravovat na, že to jsou dějiště jako vrcholných závodů nebo těch vrcholů na příští rok. Doufám, že tam bude hezký počasí. Teď jsem koukal, že tam teda sněží, takže.
A je to počasí ten hlavní důvod toho, proč ty létáš zkrátka trénovat jinam? Nebo jsou tady v České republice dobré podmínky pro trénink?
No v Praze, v Troji, u nás jako na Lnice, na kanále jsou, já bych řekl, že jedny z nejlepších podmínek na světě pro trénink. Mm. Ale samozřejmě jsme tady sezónní, takže při těch podmínkách v zimě to není tak ideální a právě proto lítáme do té Austrálie na ten Zéland. Ale ta Francie a Španělska je teďko nejenom díky tomu, že tam jsou příští rok ty závody. No. Ale takže já mám ambici prostě, aby mě to bavilo a abych se dostal při jarní nominaci do takové formy a pohody, abych mohl bojovat o ten mančaft. No, to je moje jediná ambice.
Mm-hmm. Už jsem zmínil tvého trenéra Milana Pytláka Říhu. On tě trénuje opravdu odmala, což je mimochodem v profesionálním sportu dnes rarita. Platí to pořád, ti dělá ty tréninkové plány opravdu on? Jezdí s tebou všude, létá s tebou po světě. Co taková ponorka?
No, tak s Pytlákem je to takový jako řekl bych, hodně rozvinutých vztah už za těch 20 let. Jsme spolu strávili toho spousta a jako v současné době vlastně nám se jako za posledních 5 let ta skupina trošku rozšířila, ale třeba od roku, já bych řekl, no, mezi těma dvouma olympiádama jsme se s Pytlákem trávili jako opravdu hodně času, on ještě se mnou jako trénoval, chodil se mnou běhat, posilovat, takovýhle věci, takže my jsme byli jako veliký parťáci, teď jako jak se to rozšířilo, tak samozřejmě se to trošku rozmělnilo, ale pořád jako jedeme podle jeho plánu, všechny závody absolvuju s Pytlákem a jako já ten vztah hrozně oceňuji a hrozně si vážím toho, že nám to takhle vydrželo, protože prostě to už to není, už to přechází jako hranice vztahu jako trenér sportovec, je to spíš jako taková jako hodně jako silný mezilidský vztah. Mm-hmm. Ale ještě teďkon vlastně třeba už jsem trošku změnil i jako tu přípravu právě díky těm zraněním, takže třeba ty plány na nebo ten trénink jako té fyzické připravenosti už mi třeba Pytlák tolik nedělá, spolupracuji jako s jinými.
Ale... Čili ovlivnilo to zranění nějaké tvé tréninkové metody? Co jsi uvědomil třeba? Já vím, že jsi spolupracoval s profesorem Kolářem. Co ti on doporučil?
No, tak...
Dělal jsi třeba něco špatně?
Špatně, no tak jako já jsem si, že obecně ten sport je hrozně náročný. Já jsem jako hodil, nebo prošel jsem tou velkou změnou, prostě začal jsem dělat ten sport, když ještě třeba byly delší lodě, jezdilo se trochu jiným stylem a zároveň jako teďkon už se ten styl tak strašně změnil a dramaticky, že vlastně i ty tréninky se musely změnit. Jo. Ten nápor, že tam jakoby ten sport se ohromně, jako je tam větší dynamika těch průjezdů a prostě je to jako o hodně víc náročnější, řekněme, na ty záda a tak, takže vlastně ten trénink se tomu musel přizpůsobit a tam si myslím, že třeba jsme možná udělali chybu, že jsme začali pozdě, jo, s různými jako kompenzacemi. Ty se samozřejmě musí dělat, jo, od malička, ale tak člověk je trochu línej a jako od přírody bych řekl, takže v tom objemu toho tréninku jsme jako asi určitě zanedbali různý jako kompenzace a takový jako jiný cvičení než to, co jsme dělali, no, ale to se nedá nic dělat a jako museli jsme se s tím nějak vypořádat a to naštěstí... Jako
ponaučil se z chejpa, změnil si tréninkové plány. Jsi mi trošku nahrál, pojďme k tvé postavě. Když se na tebe člověk podívá, ty máš 161 cm, ale obrovské ruce, široký hrudník.
Počkat, 161 kolik? Bych neřekl, já si myslím, že 168 teda.
Jo? Co mi říče, 161, promiň. Široký hrudník, obrovské ruce, je to ta ideální postava teda pro člověka, který dělá ten sport, který děláš ty?
To je další jako věc, která je strašně zajímavá na tom sportu, že nás je tam jako spousta v té špičce a přitom jako je každý trochu jiný, jo? Že tam není úplně, ale já jsem přesvědčený, že moje postava je jako zase blíží spíš těm jako horším prostě typům na tenhle sport, protože samozřejmě jsem těžší, mám hodně jako svalů, těžký kosti, na druhou stranu jsem neměl nikdy nic zlomenýho, jo? Což je prostě taky super jako do života, že
a tady klepu.
No. Takže jako jsem malej, krátký ruce, ale nějak jsem se s tím naučil jako bojovat a já si do dneška pamatuju, když jsem, já nevím, bylo tak 12 let a byl jsem už teda, jezdil jsem na kanále tam nahoře a šel tam kolem na břehu jeden takový chlapík a ten říkal, ten mi tam jako řekl, hele, nebo řekl to Pytlákovi, hele, tenhle ten kluk, který je malej, ten jako nikdy nebude dobrý.
Opravdu?
No, doteď si to pamatuju. Ale naštěstí jsem mu asi snad dokázal, že to nemusela být pravda.
Slova vodního slalomáře, podnikatele, cestovatele Vávry Hradílka, který je dnešním hostem Rádia Wave.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Vodní slalomář, ale můžeme říct, taky třeba herec Vávra Hradílek je stále se mnou ve studiu Rádia Wave. Vávro, ty se spousmál, téma, které mě hodně zajímá, protože jsem si tuším v pondělí pustil film Tenkrát v ráji, ve kterém si stvárnil hlavní roli. Ono je běžné, že se sportovci nebo ostatně i jiní lidi z jiných oborů mihnou ve filmu, ale dát hned hlavní roli vlastně neherci, ještě po boku třeba Vici Karakeš nebo Honzi Budaře, tedy ostřílených herců. To asi chtělo hodně odvahy, jak od režisérů, tak také od tebe. Jak to celé vzniklo?
No, je to zajímavý projekt samozřejmě. Tak vzniklo to tak, že vlastně autor toho nebo námětu, že jo, a i scénáře, tak Josef Urban tak mě oslovil, jestli bych do toho nešel, a že by jako se mu to hrozně líbilo. No a to bylo, já nevím, to bylo v roce 2013-14. Teď si nejsem jistý.
Tak nějak ten film šel ven, myslím, 2015, abych...
16. A pak to nějak ustalo. Já jsem, samozřejmě mi to přišlo jako sci-fi trošku, ale mně se samozřejmě hrozně líbil ten námět.
Mm-hmm. A protože jsi člověk, který má rád výzvy, tak...
No. A tak jsem si o tom Jeskovi samozřejmě zjišťoval víc a víc a potom, jak to ve mně nějak uzrálo, tak mi zavolal, že teda by udělal nějaký kamerový zkoušky a no a pak se to rozjelo, no, tak pak samozřejmě ta příprava na to byla nějaká, já jsem to musel docela zakombinovat s vodou, že jo, s tréninkem, se závodama, takže to nebylo úplně jednoduchý, ale pak nakonec to dopadlo a jako z toho natáčení mám úžasný zážitky, bylo to hodně intenzivní a hodně stresující, jako si pamatuju, když jsme odjeli do Tater na první natáčecí den, tak ten večer jako před tou první klapkou jsem moc nespal, to jsem byl nervoznější snad než jako před závodem. No tak
to člověk,
na člověka to dolehne, že jo. Si do té doby jako těžko uvědomí, jako do čeho vlastně jde a pak když tam začnou najíždět ty herci, že jo, jako který člověk zná jako z plátna.
No oni se ti podle mě celkem trefili do příběhu, protože já jen připomenu pro naše posluchače, ty tam hraješ takového českého horolezce v té válečné době protektorátu. Stejně ale musel si předpokládám projít nějakým hereckým školením nebo alespoň tím horolezeckým.
No tak jako já jsem lezl lezu pořád, i když ne nějak aktivně a když jsme se tady bavili o té postavě jako pro vodu, tak jako pro lezení moje postava není úplně ideální taky, ale hrozně mě to baví, láká, miluju hory, miluju skály a vůbec prostředí třeba zrovna právě toho Prachova, toho Turnovsko, kde ten Juska působil, tak je samo o sobě jako lákadlem velkým. A se tam strávili spousta času i před samotným natáčením, takže jsme nějakou průpravu měli. Hereckou jsem taky nějakou měl. Měl jsem takovou koučku na hlavně jako povídali jsme si a trochu jsme si jako zkoušeli nějaký jako repliky tam už přímo třeba z toho scénáře. A
ty jsi nikdy předtím nehrál nikde, že ne?
Ne, neměl jsem vůbec zkušenost.
Čili ty jsi neměl ani šanci si vyzkoušet nějakou vedlejší roli, ale hned?
Ne, no. Měl jsem třeba i vlastně v rámci těch příprav jsem se šel podívat asi dvakrát na plac. Myslím si, že to byla nějaká německá produkce tady v centru Prahy, takže to bylo jako velký. A to mi taky hodně pomohlo, protože ono samo sobě, ten plac je strašně specifický prostor. Je to hrozně fascinující, jak to tam funguje. Že jo? Prostě myslím si, že jako časově se tam musí jako docela hrotit, aby se všechno stihlo, když se natáčí třeba zrovna právě v tom centru. Takže to mě nadchlo vůbec, jak to funguje celý tohle prostředí toho filmu, jak se dělají různý triky, jak se dělají různý prostě ty postupy, tak na to v tom okamžiku, jak jsme se na to připravili, tak jsem se na to začal hrozně těšit. Pak teda přišlo to první natáčení, tak to jsem byl teda úplně podělaný, ale pak, protože jsme to točili 2,5 měsíce v kuse, tuším, tak už to pak bylo takový jako...
Už to šlo
takovou,
prostě.
Plynulo to a bylo to fajn, utvořila jsem výborná parta, mám z toho spousta nových kamarádů.
Jak tě brali ty herci, jako ty profi herci?
Tak bylo to asi jak kdo. Já jsem měl pocit, že vlastně je to hrozně zajímalo, jako jak jsem se tam jednak dostal a byli zvědaví, jako jak to zvládnu A mě to jako vlastně skoro až dojalo, no, jak to fungovalo jako mezi náma, protože to bylo, já jsem dostával spousta jako takových jako no, asi varování, že spousta herců jako u nás má tendenci jako neherce trošku jako faulovat, jo, jako aha, trochu jako že jim dávat najevo prostě, že vlastně
že jim možná bereš práci tím
ostatním. No. A jako vůbec jsem se s tím nesetkal prostě. Vůbec. Naopak, jako, jak třeba Vica nebo Honza Budař nebo Mirek Etzler, tak mi dávali jako spíš než jako najevo nějakou jako takovýhle pocity, tak mi dávali jako spousta rád a bavili jsme se krásně. Bylo to super.
Jaký byly ty ohlasy konkrétně na tu tvoji roli potom?
No, tak ten film je obecně hodně kontroverzní. Já jako samozřejmě asi nedopad úplně dobře. Jako ohlasy na mě, já se jako samozřejmě nerad hodnotím a nechci se hodnotit. Já se na sebe jako skoro dívat nemůžu jako v tom filmu, ale jako podle těch ohlasů to jako nedopadlo asi úplně hrozně, takže z toho jsem měl jako docela dobrý pocit, ale já spíš asi jako chci hodnotit jako celek ten film a to z toho úplnou radost nemám. No.
Tak to je o vkusu asi, ale já ti udělám radost, mně se to moc líbilo, mé partnerce taky. Tak
to mám radost.
Máš fanoušky.
Ale ono to je hrozně těžký hodnotit, protože samozřejmě jsme jako ti tvůrci toho filmu a ten insight je vždycky jako o něčem jiném. No. Mm-hmm.
Nějaký další film by si odmítl nebo přijal, nebo by si to zvažoval, nebo si to zkrátka odškrtl na nějakém tvým možná wishlistu?
No, jako já jsem dokonce dostal nějaký nabídky a to se jednalo nějaký jako seriál, který nevím teda vůbec, jestli vznikl, ale potom ještě nějaký studentský projekt. A vlastně obojí bych jako docela rád dělal, ale prostě já vím, že to časově je náročný a jako psychicky to taky něco samozřejmě jako zabere. A to hraní vlastně, já jsem z toho byl hrozně překvapený, jak to vlastně jako psychicky jsem byl vyčerpaný z toho, jak jsme točili jednu scénu, dopoledne se prostě milostná scéna a odpoledne jako totálně depresivní, že jo. Takže jako člověk, jak se musí přetransformovávat do těch nálad, tak najednou jsem z toho byl vyčerpaný. Takže jsem i z časových důvodů a tohle, tak jsem si řekl, že jestli to má někdy ještě přijít, tak to přijde, ale teď jsem zvolil tu cestu toho sportu.
Slova Vávry Hradilka, který je dnešním hostem velkého rozhovoru Radia Wave. Vávro, pojďme od filmu teď k tvé aktivitě na sociálních sítích. Začnu třeba Twitterem, na kterém otevřeně vyjadřuješ třeba své politické názory a občas poukazuješ na kauzy, které tě, předpokládám, frustrují. Když se vrátím k tomu cestování a k té možnosti srovnání Česko versus svět, co nám tady třeba oproti jiným zemím chybí? Přemýšlel jsi nad tím někdy?
No, přemýšlím nad tím pořád. Já jako nejsem člověk, který by jako vlastně Česko hodnotil jenom v dobách různých výročí a tak a vyjadřoval nějakou lásku k Česku, jako jenom když máme výročí a vyjadřuju lásku k Česku prostě dlouhodobě a díky tomu, že cestuju a poznávám svět, tak se sem pořád hrozně rád vracím, takže já to tady budu vždycky považovat jako za jednu z nejkrásnějších zemí světa.
A za domov, předpokládám.
A za domov, samozřejmě. Mm. Ale neříkám, jako já mám spousta míst po světě, kde bych jako si dokázal představit žít a jako vlastně hodnotit nás jako Čechy je strašně jako zajímavá věc, protože je to samozřejmě rozmanitá skupina lidí a co mě třeba hrozně jako mrzí, já mám kolem sebe skvělý lidi a už kvůli těm lidem, rodině, přátelům bych jako nikdy nechtěl jít nikam jinam, ale prostě je tady ve společnosti zvláštní nálada hrozně, kterou samozřejmě já nemůžu moc hodnotit nikde jinde na světě, protože tady žiju a tady jakoby mám největší jako interakci s těma lidma. Ale prostě co vím, a i třeba mám zkušenost prostě s provozováním baru na náplavce, tak jako obecně přístup lidí mezi sebou ve veřejném prostoru je hrozně zvláštní tady. Ať už to je třeba v různých službách, nebo jo, třeba zrovna v obsluha prostě různých podniků, obchodů, restaurací.
Čili ty vidíš možná problém už jako v tom prvotním, primárním jako chování těch lidí mezi sebou.
Já si myslím, že lidi tady respekt. Jsou hodně jako zavřený do sebe. Že se prostě nezajímá jako ten druhej, který proti ním jde na ulici. Jako já dost často třeba přejedu domů po, já nevím, měsíci od někud a na ulici kdekoliv, ať už je to na sídlišti nebo v centru Prahy, tak někoho pozdravím, a protože mi to přijde normální. A ten člověk mnohdy třeba jako se na tebe dívá, jakože... Jako,
a nebo se nedívá, sklopí oči.
A nebo se vůbec ne to. A nebo je to třeba, a nevím, o životě na vesnici, jako tak sousedé mezi sebou prostě jako nekomunikují, postaví ohromný plot a prostě nechtějí, aby jako na ten pozemek někdo viděl, protože prostě to je můj život a nechci jako ten život sdílet s někým jiným. To mi přijde hrozně zajímavý, jo. To je takový jako zvláštní. No. Třeba, já nevím, jezdím hodně na ten Zeland, tak tam jako ploty, teďkon to nechci, jako, že to je o plotech, jo, ale tam prostě jako ploty prakticky neexistují. Jako tam a každý člověk si tam vlastně, když si staví nebo když se stěhuje do baráku, tak si zařizuje pokoj pro hosty, protože to tak prostě funguje tam. No. Takže jako já miluji Česko ale samozřejmě ty vztahy tady nám, jak řekl bych, úplně nejdou. No. A jsou to asi vztahy mezi jako i sociálníma skupinama. Že?
A čím to je, si myslíš? Není to obecně v té povaze toho člověka? Nebo možná, že si řeknou, tak ten se na mě nedívá, ten mě nezdraví, tak ho nebudu zdravit taky zkrátka. Což je samozřejmě špatně.
Asi jo, asi určitě. Já nevím, tak někdo říká, že možná jsme zatížení naší minulostí jako za posledních 100 let prostě dva jako režimy, které jako ovlivnily tisíce, no statisíce životů, ale já si myslím, že to je možná i trochu jako výmluva, nebo že to nemusí být pravda. Jako já si myslím, že to asi a ne, možná nejsem taky ten pravý, aby to, kdo to má hodnotit. Tohle já spíš to beru z té jako mý opravdový zkušenosti. No.
Mm-hmm. Zeptám se tedy trošku jinak. My jsme měli na Radio Wave takovou anketu před udělováním státních vyznamenání. Ptali jsme se známých lidí, podle jakých vlastností by oni to vyznamenání udělovali. Jaké jsou pro tebe ty klíčové možná hodnoty člověka, kterých si ty nejvíc vážíš?
No, tak jako je to několik věcí a každý člověk má nějaký svůj příběh, každý člověk má nějakou svoji nebo nějaký svůj význam prostě v té společnosti a mě mrzí, že prostě státní vyznamenání se za poslední dobu jako dost změnila z titulu toho vnímání vůbec veřejnosti. Takže pro mě samozřejmě ty hodnoty jsou jako nějaký takový ty jako pravdoláskarský asi, no. Ale samozřejmě nejenom ty, jsou to hodnoty, které prostě vyznačují ten přínos nějaké dobroty prostě, nebo nějaký jako pozitivní prostě energie, ať už je to prostě v oborech kultury, vzdělávání, technologií, prostě něco, co to lidstvo a vůbec to místo, kde žijeme, posouvá dál.
Jaká participace na něčem.
Ano, ve prospěch prostě dobra nejenom svého, ale toho dobra těch druhých a toho dobra v té společnosti. Ale jako hodnoty bych tady řekl prostě, vyjmenoval, to bych jich mohl vyjmenovat spousta. Spíš je to opravdu to, aby ten člověk, který to vyznamenání má dostat, aby se ho zasloužil nejenom díky tomu, že je někomu lojální, nebo že je někomu prostě někde něco takhle sem tam poskytl, tak aby to bylo prostě nějaká dlouhodobá jako osvěta a pozitivní činnost v různých kategoriích. No.
Já mám pocit, že i ty se snažíš aktivně pomáhat této planetě. Tak abychom možná skončili pozitivně, na závěr zmíním jeden hezký projekt, který mě zaujal a kterého ses ty zúčastnil. Má název A samo sebou a ty si v rámci něj natočil hezké video, které poukazuje na třídění odpadu. Pro posluchače zmíním, že je to k vidění třeba na tvém facebookovém profilu. Plánuješ nějaký svůj vlastní projekt podobného typu? Něco, čím by si zkrátka posouval tady ten svět dál?
No,
lepšil ho.
Je to těžký a já mám, já bych hrozně chtěl hanit, já mám takový, ve mně se to tluče, jo, já vím, že prostě je strašně těžký něco měnit. A vlastně ani nechci nic měnit, abych chtěl, ale nějakým způsobem možná i jako poukázat, a už to se ve mně pere trošku díl na problém jako vody a vůbec jakoby nějakým hospodaření jako s vodou. Ale vlastně paradoxně já už na to poukazovat nemusím, protože si myslím, že poslední léta nám sami poukazují na tento problém. Takže jako paradoxně jako příroda to vzala za mě, ale díky tomu, že se jako po vodě pohybuju, tak do budoucna bych hrozně rád podpořil projekty, jaký jsou třeba teďkon na Balkáně, kde je to vlastně oblast, kde jsou jedny z posledních vůbec divokých jako řek nedotčených jako přehradami. A hrozí to, že prostě už to tak nebude, že tam je spousta projektů na přehrady, takže takovýhle věci jako mě velmi, velmi baví a pokud můj nějaký jako obzor dospěje k tomu, že něco vytvořím takového, tak to bude skvělý.
Držím ti moc palce. Slova Vávry Hradilka, který byl dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Vávro, děkuji ti, že jsi i ve svém nabitém programu udělal čas. Vím, že nás občas posloucháš, tak ti přeju, ať ti to vydrží. Přeju ti samozřejmě i hodně úspěchů a pohodových dnů a mám pocit, že jsi říkal, že v pondělí někam odlétáš.
No, do Španělska, tak se moc těším.
Tak šťastnou cestu.
Děkuju moc krát, bylo to hezký povídání.
Měj se dobře. Vám děkuju, že jste poslouchali a připomínám, že rozhovory s dalšími osobnostmi si můžete poslechnout kdykoliv na vašem smartphonu, v podcastech anebo na našem webu wave.cz/rozhovor. Martin Minha přeje od mikrofonu pěkný večer.